så snakkes vi I sammen og ble enige om det jo det jeg også har. Jeg har følt på et kall til å tjene Gud uten å vite helt hva det ble. Og da gikk det ikke lenge før de ville ha oss rett ut til Taiwan på å bygge opp et radiostudio.
Fra 1979 til 1992 jobbet Per Inge Langeland med radiomisjon på Taiwan. Fremdeles så ser han resultater av dette arbeidet, og for sin egen del så skulle misjonsarbeidet vise seg nyttig på andre felt senere. Til bunn for det hele lå en gudstro som han fikk med seg fra barndomshjemmet.
Jeg ble tidlig, helt fra barndommen, tatt med på bedehus og I kirka. Og vi hadde forkynnere på besøk som bodde hos oss hjemme, og en fra India var til og med der, en kirkepresident, som fikk det helt fra barndommen om dette med misjon og tjeneste I Guds rike. Så det har jeg hatt med meg helt fra barndommen. Og så, hvis jeg skal gå videre, så det å det kom til konfirmasjonstiden, så og årene før det også kanskje, så begynte jeg å se, jeg hadde begynt å gå alene på bedehus også, og I Yngres og forskjellige ungdomsforening. Så ble det etter hvert noe jeg måtte ta stilling til. Jeg var vokst opp I kristen hjem og var vant med å gå I kristen forsamling. Men etter hvert så måtte jeg ta et personlig standpunkt. Det følte jeg nok på etter hvert. Og faktisk konfirmasjonen min betydde mye I den sammenheng. Der fikk jeg et kort av presten. Med et bibelvers på, «Vær ikke lunkne I eders iver, vær brennende I ånden, tjen Herren.» Og det var noe som beit seg merke, sett seg fast I meg altså. Og gjerne, jeg fikk vel litt avstand fra akkurat det vers til begynnelse, men etter hvert så kom det tilbake hele veien. Og ikke vær lunken, du måtte ta et standpunkt enten eller her, om du vil følge Jesus eller ikke. Så det betydde mye for meg.
Og det gjorde du, du valgte Jesus.
Ja, og jeg tror jeg har fått høre til Jesus I siden barndommen, men der ble det et personlig standpunkt som jeg tok, og har søkt etter hans vilje etterpå. Så det har vært en prosess det også.
Ja. Og siden etter hvert så tok du utdannelse, du ble elektroingeniør, og du har vært misjonær.
Ja, og helt fra min barndom, for å si, så hadde jeg lyst til å bli flyver. Det var liksom min fremtid. Folk spurte hva jeg skulle bli når jeg ble stor. Det var flyver, var alltid svarvet. Og det fulgte meg faktisk helt til. Jeg var ferdig med gymnas da, og militæret. Der tok jeg teorien til flysertifikat og forberedt å kanskje gå den veien. Samtidig så var jeg spørrende og jeg har en far og en bror som var elektroingeniører og hadde jobbet I den bransjen. Og jeg følte nok interesse der jeg også, så jeg hadde søkt på flyverskole, amerikansk flyverskole, og samtidig på teknikken. Og så ba jeg til Gud at når man viser hva jeg skal gå, rett og slett. Og jeg var innkalt I intervju til flyverskolen, hadde passert de grunnleggende kriteriene, og, men rett før jeg bestemte å reise der, så fikk jeg også aksept for å begynne på ingeniørskolen. Og da ble det det, altså.
Ja.
Det jeg fikk klarhet for, det den veien jeg skal gå. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle bruke det til den gangen, men det kom etter hvert.
Du ble også misjonær. Hva som gjorde at du ble det midt I forhold til ingeniørutdannelse og alt sammen?
Nei, på det tidspunktet så begynte jeg å høre på misjonærer som kom til en misjonssekretær og talere som hadde utfordringer til misjon. Vi har bruk for alle yrker, sa de. Det ikke bare forkynnere, evangelister, men lærere, sykepleiere og ingeniører, til og med flyvere kom opp som et aktuelt punkt. Så det lå nok der, og så tenkte jeg at alle yrker kan brukes. Ok, da kan nok det med ingeniørutdannelsen bli brukt I misjonen. Og mens jeg gikk på teknikken, jeg hadde teknikken, som jeg sa, det elektroingeniørskolen, får man si nå. Jeg hadde så vidt begynt, og så traff jeg også huset ble kona mi da. Og vi møttes flere ganger, men så sier hun at hun hadde kalt til å bli misjonær. Og hadde begynt på sykepleierutdannelse og tenkt nok noe I den veien, I helsesektoren I misjon, og Men så snakkes vi i sammen og ble enige om det. Det jo det jeg også har. Jeg har følt på et kall til å tjene Gud uten å vite helt hva det ble. Men vi tok kontakt med misjonen, misjonssambandet og misjonssekretær der. Og da gikk det ikke lenge før de ville ha oss rett ut til Taiwan på å bygge opp et radiostudio. Og det er en lang historie dette, men der var det han, Bjørn Brudli, som senere var misjonssekretær for misjonssambandet for Asia. Han hadde startet opp forholdsvis enkelt radioarbeid med båndopptaker og mikrofon og et lite studio i en kirke. Og dette begynte å balle på seg, og de ønsket å utvide. Og hadde fått lokaler til et nytt studio, og Norea Radio ga midler til masse nytt utstyr. Men da måtte de ha en med teknisk kompetanse, og da hykket de tak med i meg med en gang. Altså. Men jeg ventet et år, og jeg fikk et år med å hospiterte på Fjellhøyda med litt forberedelser til den tjenesten jeg skulle inn i før vi får videre.
Altså. Så ser vi hvor nyttig det ble at du tok den utdannelsen din, at du fikk nå masse mennesker gjennom radio.
Ja, det gjorde det. Jeg fikk et halvt år i England med litt videre inn, spesielt for radio da. BBC og lokale radioer i London og området der. Men så kom jeg ut til Taiwan, ja, og der lagde de programmer, radioprogrammer for Taiwan, men også for Kina, og program som ble sendt på kortbølge og mellombølge til Kina. Så det var en spennende tid.
Oi, du må vel ha fått hørt en del resultater av dette her arbeidet.
Ja, og det som er interessant er jo at spesielt sendinger til Kina, det visste vi lite om på det tidspunkt som jeg kom, det i 1979, det lenge siden. Da var det lite respons på grunn av at det var ikke mulig å kommunisere mest med Kina, og lite opplysninger som kom ut, men etter, i begynnelsen av 80 år da, så kom det mer og mer informasjon. Der vi fikk høre at radiosendingene og de kristne radioprogrammene hadde betydd veldig mye for mennesker i Kina, for kristne i Kina. Veldig mange var radioprogrammene det første skrittet som førte de i kontakt videre med kristne. Det var det som tente en gnist som førte de videre til tro, altså. Og det var inspirerende å høre om. Og på Taiwan så var det jo sendinger lokalt og over hele landet, og folk i alle yrker, og noen i fengsel tok kontakt, og så hadde vi bibelbrevkurs i forbindelse med dette som vi fulgte opp lyttere som tok kontakt der og sånt. Så det skjedde mye i den tiden.
Så du var med altså i 12 år og jobbet i Norea Radio?
Ja, jeg var det. Cirka 12 år i tre perioder fra 1979 i begynnelsen av da og frem til høsten 92. Så det var en spesiell tid der vi fikk... Jeg jobbet med 10-12 kineser da, som lagde program på mandarin kinesisk. Jeg var jo ikke med på luftet selv da, på programmene, men jeg var i bakgrunnen og var med og diskuterte strategi og programmer og hadde lederansvar for staben der de siste 20 årene.
Kan du si noen ord på kinesisk?
Ni hao, det er jo noe som de fleste sier. Johannes 3,16, kjen ai shi ren.
Så det nytter det vi holder på med og det du holder på med å drive med radio?
Ja, det gjorde det, og det har vi sett mer og mer resultater av, og det fortsetter faktisk ennå. Jeg får ennå ha litt kontakt med de på Taiwan faktisk, selv om jeg gjør mye annet nå da. Men hvis vi skal fortsette, så reiste jeg jo hjem i 92, da hadde vi fått inn på Taiwan, som hadde fått videreutdannelse innen media, kommunikasjon, som kom og overtok lederansvaret for det radioarbeidet som vi var involvert i. Voice of Salvation heter det. Frelsens røst, sier vi på norsk. Det har vært målsettingen for den virksomheten, for Kynne Evangeliet. Så på det tidspunktet var det naturlig at vi sluttet av å reiste hjem, og da ble det liksom et tomrom for meg. Hva nå? Hva gjør jeg videre? Så jeg tok Markedshøyskolen et års tid og søkte på jobber og ble engasjert i litt av hvert. Altså. Så kom til slutt spørsmålet om Kina igjen.
Ja, for du snakker jo også flytende kinesisk.
Ja, det kan vel nesten si det. Jeg har i hvert fall brukt det mye, og kan snakke med de fleste. Det alltid ord og uttrykk som jeg stusser litt på, men det var jo en fordel også når det var et firma som skulle starte opp i Kina. Så det ble jeg engasjert i fra 2001. Så det har jeg drevet med nå senere. Det har vært veldig spennende.
Hva er det det går ut på? Hva driver dere med gjennom det firmaet?
Ja, det er faktisk ganske mye. Og vi kaller det for handel- og konsulentselskap. Og vi driver med handel, har gjort det i mange år. Vi assisterer norske bedrifter som ønsker produkter fra Kina. Vi hjelper til med å spore opp rette leverandører, ta kontakt med leverandører for tilbud og undersøke varer som skal hjem og så videre. Så det har vi arrangert turer, fagturer mest, bedrifter som vil besøke noen i Kina, så kan vi være med og tolke og geleide de rundt på besøk. Det har vi gjort en del av. Og så har vi faktisk bistandsprosjekter, utviklingsprosjekter som gjennomføre på vegne av andre organisasjoner. Da. Nå er Misjonssambandet blant annet som har et prosjekt som gjennomfører Kina på oppdrag for de.
Kina-misjonen som startet på slutten av 1800-tallet, konsekvenser av det, tror du at det har hatt veldig mye å si i forhold til alle de kristne som nå er i Kina?
Ja, det tror jeg vi kan si, og det som misjonen, både norske misjonærer og andre, gjorde i den tid og frem til 1949, da måtte alle reise ut stort sett, og en har jo sett at kirken i Kina har vokst etter det da. Så det er jo flott å se. Det var et såarbeid som misjonærene gjorde i den tiden, for over 100 år siden og fremover. Og så det har vi sett, og i den virksomheten jeg har drevet og har fått besøke noen kristne eller truffe noen kristne også i Kina.
Det må jo være veldig masse lærdom, masse kunnskap, masse erfaring med å være i helt andre kulturer på den måten som dere har fått oppleve, og masse så jeg vet at jeg leste nå på nett at du spesielt reagerte på materialismen noen av de første årene dere hadde vært vekke.
Har du lest det også,
ja?
Ja, det er nok noe i det. Altså, vi hadde bodd med et spesielt fokus, og Taiwan er jo ikke så veldig tilbakestående, slett ikke nå da. Den gangen var det litt mindre utviklet enn nå, men vi hadde liksom et annet fokus den gangen, og kom hjem så var liksom folk opptatt av andre ting enn misjon og evangelisering. Så det var nok en overgang akkurat der da, altså, det må jeg si, og man kan lett bli grepne og komme inn i det systemet også, og materialismen er opptatt av de nære ting, og hus og hjem og bil og båt, han vil sagt. Og det er greit å ha det også, men hvis det tar fokus vekk fra det viktigste, så har vi et problem. Og det så vi vel ekstra tydelig da, når man kom hjem etter 12 år på Taiwan. Altså. Vi gjorde nok det. Og det, hvis jeg skal nevne det, vi hører jo om forfulgte kristne rundt i verden i dag, og de ber jo faktisk om å bli bevart ifra materialismen, for at ikke det skal ta vekk det engasjement og den faste troen de har på Jesus Kristus.
Men du, Perin, du har også vært noe som heter bedemann, så har lært deg mye. Hva er det?
Ja, det var faktisk veldig uventet, og det var etter vi kom fra Taiwan et års tid etterpå kanskje, så fikk jeg spørsmålet. Jeg var fortsatt litt søkende hva jeg skulle gjøre videre. Og jeg sa til kona mi at du skal se, Gud har noe i vår vei som vi slett ikke har tenkt på. Så rett etterpå så får jeg en telefon med spørsmål om å begynne i et begravelsesbyrå. Det er jo det som kalles bedemann. Det er på dansk også, har jeg sett. Og det å møte folk i dødssammenheng, altså de har mistet en i familien eller i nære krets, og kommer å hjelpe til rette med praktiske ting i den sammenhengen. Det var litt overraskende å få, men ble enige om å prøve noen måneder, og så ble det 5-6 år, tenker jeg. så ble det litt deltid etter hvert, for jeg ble engasjert i Kina da, så, før det ble fulltid.
Du sa et sted også at hvor viktig det var å være til stede for mennesker der og da i den situasjonen de er i, altså at det er så viktig. Det er vel gjerne en mangelvare i dag. Travelheten tar oss vel helt. Vi har ikke tid til å lytte på hverandre.
Nei, det tror jeg er en utfordring for oss alle, altså. Vi blir opptatt av det som vi har i jobb og i nære sammenhenger, og har ikke tid å sitte ned og rett og slett lytte til folk, som du sier, og de som har problemer, og vi haster gjerne videre, vi som er opptatt med mange ting også. Må vi minne hverandre på å lytte, altså hva er det folk egentlig sier til oss? Det ligger ofte noe mer bak ordene enn det som de sier ut direkte. Så det er viktig å være et medmenneske.
Norsk Gideon er en tverrkirkelig organisasjon som arbeider med gratis utdeling av bibler og nytestamenter til for eksempel hoteller, fengsler og skoler i over 200 land. Per Inge Langeland har vært med i Gideon i over 20 år.
Ja, og det har jeg blitt engasjert i. Jeg hadde venner tidligere som var gideonitter, og jeg så på det som en meningsfullt tjeneste. Etter at jeg kom hjem fra Taiwan og begynte i forretningslivet, for å si, så fikk jeg spørsmål om å bli med Gideon, og det vil jeg gjerne bli. Og det vil jeg si jeg har vært en inspirator for mitt kristenliv. Jeg blir inspirert til å tjene Gud på den plassen vi er. Som kristne, forretningsmenn og fagpersoner, der vi har våre daglige oppgaver, men det å leve som en kristen i hverdagen og være åpne for anledningene som byr seg til å dele vår tro med andre og gi dem et testamente, det tiltalte meg ganske fort, og det har vært inspirerende å være med på nå over 20 år. Fra 95 så meldte jeg meg inn der og ble aktiv i lokalt først, og så i landstyret, og så har jeg vært med i det internasjonale styret. Og nå er det den internasjonale Outreach Committee. Vi sier IOC, det er mange som lærer når vi sier det, for det kan være den olympiske komiteen, men her er det Outreach, det er å nå å hjelpe land som ikke har sin egen administrasjon i Gideon-arbeidet, med støtte og opplæring, inspirasjon, og styre budsjetter og sånt for det, og ha spesielle aksjoner i disse landene. Det har vært min oppgave nå i noen år.
Dere når jo masse mennesker med utdeling av Guds ord. Det vet jeg jo at det er massevis av eksempler på, men din egen tro oppi alt, den har holdt den?
Ja, den har holdt, og det er klart en får utfordringer av til hva er det mening i det som jeg tror på, og som jeg nevnte, Gideon er en sammenheng der jeg har blitt inspirert og oppmuntret og virkelig til å søke Bibelens ord, og vi er med på å vitne til andre og dele ut Guds ord, som er Bibelen. Og det, hvis vi gjør det, så må vi vite hva det står også, og bruke den selv, tenker jeg, og vite hva det betyr for oss for å kunne formidle det til andre. Så det har vært viktig for meg, og fellesskap med andre kristne, både i menighet, forsamling, men også i Gideon-sammenheng, der vi har et unikt fellesskap, vil jeg si, på tvers av organisasjon og kirkesamfunn. Det er evangeliske kristne som står i sammen, som deler synet på at Jesus er eneste veien til frelse. Og at vi blir utfordret, Jesus har gitt oss et oppdrag med å gå ut. Og det deler vi også. Møter jeg folk i Afrika, Sør-Amerika, Asia og Europa, men sagt, hvor som helst ifra i verden, så treffer vi på Gideon, og vi vet hvor vi står henne. Vi har det samme syn og oppdraget. Det er et fantastisk fellesskap.
Er det noen spesielle bibelvers som betyr mer for deg, eller spesielt mye for deg?
Ja, det er nok mange vers jeg kan trekke frem, men i ungdommen så var det 2. Korinterbrev 5:17-18 som ble en utfordring til meg. Altså, det oppdaget at vi er forsonet med Gud gjennom Kristus. med forlika med Gud. Egentlig så hadde vi ingenting å stille opp med som kunne gi oss forlik med Gud på noen måte, men på grunn av Jesus så ble vi forlika. Det gikk opp for meg etter hvert. Det var et vanskelig ord, det med forlikelse, men en dag så forstod jeg det litt bedre enn tidligere, får jeg si. Men så står det videre at han har også gitt oss forlikelsens tjeneste, eller forsoningstjeneste som det brukes mest nå. Og det ble veldig klart en utfordring til meg, at det er også en tjeneste som Gud har gitt oss til å gå videre med det som vi selv har opplevd, som vi selv har mottatt. Mm-hmm. Ikke bare at vi selv har fått blitt forliket med Gud, men vi skal også gå og fortelle andre at du er forliket med Gud. Forsoningens tjeneste, altså. Mm. Så det har vært med meg, kommet tilbake med i alle år, for å si, etter den tiden. Siden jeg var rundt 18-20 år, tenker jeg.
Mm. Frykten av alt dette som du har forstått i Peringer rundt om i store deler av verden, både Kina, Taiwan og både, ja, alt du har fått vært med på gjennom radio, gjennom Gideon, gjennom bedriften din, gjennom alt. Ser du, er det noen eksempler, eller ser du veldig mye frykter?
Ja, det kan jeg nok si, altså. Og ikke bare for meg selv, men jeg ser jo at vi har fått utrettet noe i det arbeidet som har vært, både i radioarbeid og det firma som vi driver nå med Kina, og innen Gideon, der vi er mer konkret fokusert på vitnetjeneste og bibelaksjoner som er med på å få dele evangeliet med ungdommer og i skoleklasser i andre land der det er helt åpent for dette. Og du kan sitte ned og be med ungdommer som ønsker å endre livet sitt og ta imot. Det er fantastisk.
Du har lyttet til en podcast fra Petro. Du finner flere podcaster og nettradioen vår på petro.no.